Okay, let's start.
Hasi egingo gara.
Gurekin dugu Donostia saria, aurtengo Donostia saria Glenn Close. Tenemos el placer de tener
Segin handia da gurekin izatea Glenn Close, Donostia saria aurten. Mesedez argazkilariak atzera joan zaitezte eta ez duzu argazkirik egin behar prentxaurrekoan. Bukatu da argazkiak egiteko txanda. Prentxaurrekoan lehen da bizi 25 minutu egongo gara Glenn Closerekin eta gero zuzendaria eta ekoizlea sartuko dira. Beraz, argazkilariak mesedez atzera joan, erretiratu. Eta hasiko gara prentxaurrekoarekin. Mesedez mikrofono bat hemen lehen hilarara, lehen bai lehen. Bai, hemen aurrera mesedez mikrofono bat, bai, mesedez. Lehen galdera bat badugu. Igual, bueno, txandak hartuko ditut. Egunon. Ongi etorri Donostira, zorionak zure lan profesional guztiagatik, zure bilbideagatik, bi galdera egin nahi dizkizut. Lehenengoa, badakit, laurogeiko hamarkadan Albert Nobsen papera ere interpretatu zenuela laurogeiko hamarkadan. Nola egintzen nion aurre garaia hartan eta egin duzu orain. Eta bigarren, bueno, jakin mina dut aspalditik, Hook ikusi nuenetik Spielbergen, zuk paper txiki bat egiten duzu gizonezkoa ere, bai, pirata txiki bat zara. Nola izan zen hori, eskerrik asko. Ederke. Bueno, lehenengo galdera da, bai, ni Albert Nobbs izan nintzen lehen aldiz, antzezlekuan, Broadwayn 1982 garren urtean, duela urte asko, eta egokitu egintzen historio labur batetik, Simon Benbusa zen egilea, zuzendari frantziar zoragarri bat, eta oso austeroa izan zen, oso minimalista izan zen antzezlan ura, Broadwayn egindakoa, oso historio garbia purua zen, beraz harik eta antzeko bat ere izan zen, errekreatu egin dugu. Errekreatzeko, bueno, dena bete behar izan dugu filman, jantzi behar izan dugu pixka bat, eta beste galdera zen, bai, Hook, bai, bueno, bai, ni, bueno, setea joan nintzen, Robin Williams laguna dudalako, eta ani nire alabatxoak hiru ola urte zituen, eta gu platora joan ginen, eta Steven Spielberg esan zen, bueno, nahi aldizu piratatxo bat izan, eta ni, bueno, bale, zatik ez. Eta horregatik, bueno, jarri zidaten bizarra, eta, bueno, oso divertigarria izan zen. Egi eskripteko neskak nigana etorri zen, eta uste zuen gizonan itzela, eta hiru egunez inorketzuen jakin ni Glenn Close nintzen, oso ondo mozoratu negolako asko, oso ondo pasan nuen platoan. Bai, zorionak film zoragarri honen gatik, bi galdera. Beti askotan zure karakterretan ikutu maskulinoa baduzu, baina zuk esan duzu inoiz ez zenukela gizon bat izan naiz sentitzen duzula gizonengatik, lastima diezula gizonei. Eta bigarrena zue alabak behin esan zuen, aurrak beti nahi dutela dena zugatik. Hau da, zu ama ezkongabea zera, lanean ibili zera, nola horrekatu duzu zure profesional beate beharrak eta gero ama izatea. Eskerrik asko. Bueno, nekatuta nago, beraz, bueno, barkatu, bi galdera errepikatuko didazu lehen da bizi. Bai, bai, lehenengo horia sentitzen duen igatik, paperekin dudanean, bueno, nik ez dakit gizonak lastin baten maten diaten oraindik ere, bueno, hori jau, aspaldi esan nuen hori, ez dakit hori hori. Bueno, uste dut emakumeak, bueno, desberdinak garela, uste dut asko zere kompleksuakoak garela gizonak, baino gehiago berbada gizonak gurekin, bueno, guri horrekin barritu bizitea osorako, beraz, bueno, arronago emakume izateaz, baina, bueno, ulertzen dut, hor, bueno, zeltasunak badala, bueno, emakume eta gizonen arteko harremanetan, baina, bueno, oso pozik nago, orain ezkonduta nago, eta, bueno, puntu batean esan nuen, bueno, baina berriz ezkondu naiz, eta, eta senar zoragarria daukat. Eta bigarren galdera zen... Ah, bai, bai, benetan, bueno, zaila izan zen, nire alabak bi urte zituenetik ama bakarra izan naiz. Eta beti, bueno, sentitu izan naiz, bi aldetan, hautsiko bani dute bezala, txikia zenean, nire gana zetorren etortzen zen denbara guztian, txakurrak ere egin dituen duela, bueno, hogei urte etorri ginen hemen, zaborekin duela hogei urte egon ginen hemen. Zenbat eta zarrago izan, ba, bueno, beren bizitza izaten hasten dira seme alabak, eta orduan, bueno, merezi du egia esan, baina behin esan zidan alabak, amatxo nik nahi zaitut, zu osoa nahi zaitut. Beraz, bueno, ezinezkoa da, bakarrik egotea, ama izatea, lan egitea eta dana bateratzea, ba, bueno, ez da oso erresa, denbora guztian bi aldetatik tira egiten dizu egoerak. Baina, bueno, zorionez, alaba zoragarrian daukat, eta ulertu egin zuen ze bizitza neraman, zein zen, eta, bueno, bedenkapen bat izan da alaba hori izatea. Hor, aurrean, mesedez? Bai, arratzaldeon, bi galdera, lehena, bai, filman, Albert Nobbs ere errazagoa da bizirik irautea Hollywooden gizona izan da, edo aldatu eginda egoera hori emakume izan da, eta inteligentea zu bezala. Eta bigarren galdera da, gaiztoen paperak utzi dituzun, egin duzu noain pertsona onaren paperonekin, utzi alduzu gaizte izaten, bueno, ikustu dut inoiz egin dudan gaizkilearen bakarra izan dela, Cruella de Vil. Eta egia da, bai, bueno, ez dut uste beste egin dudanik beste gaizkile, gaiztoren bat. Marki de Marto ere bai, hor, bueno, hor zeudenak oso gizon antzekoak ziren, baina oraindikan ere uste dut, ni gizona balitz, banintze hori egiten, bueno, etzioten dituko manipulatzailea edo gaiztua, esango liokete bere lan egiten ari zela, beraz, ez dakit, barkatu, baina zintzen galdera, ea, errazago den Hollywooden bizitzea, bizira utak izona izan da emakumea, baino gaur egun, aldatu alda hori. Bueno, galdera ona, benetan. Nik uste dut behar bada pixka bat errazagoa dela bizira utea Hollywooden gizonezkoa baldin bazara. Behin iristen zeanean hogeita amairu, hogeita amala urtera emakumeak problematikoa bihurtzen da, behar bada. Problematika goan ikustet hori ez dela aldatu. Ez dira, enbeste historio on egiten emakumentzat, adinertaineko emakume indartsuentzat Hollywooden. Beraz, historikoki, espezie gisa esan ezaket, oraindik ere zaila dela emakumea ikustea rol boteretsuetan, adibidez, Elizabeth lehenengoa Inglaterran, ba, bueno, ez esaten zuen, etengabe, pentsatzen ari zela ezkontzean, baina etzen ezkontzen, eta bestela, botera ikenduko ziten ezkonduzkero, beraz, hor borrokatu zuen horren aurka, beraz, uste dut, bai, arazotsua dela emakumearen zat, eta nik, bueno, egia esan, suerte handi izan dudan errolen gatik, baina badagor filosofia bat, hau da, ez baditut paperonak lortzen, bueno, bat sortuko dut orduan, nik orduan zeo zer sortu egiten dut, eta horrela, antzez lekelkartu egiten gara, eta seiatzen gara esperientzia egokiak izaten. Musika polita entzuten da hemendik. Hemen txenago. Nun, barkatu, nun. Ah, bai, antxe, bai, bale. Kaixo, oso antzezpen bikaina iruditu zait, uste dut mundu guztiak, bueno, Oskar bat eman barko lizukete egin duzun antzezpenagatik, eta ze, pensatzen duzu horri buruz, eta bestalde batetik nola horrekatzen duzu, zure lana antzezle gisa eta gero ere ekoizlea izan zarelako, nola horrekatu dituzu bilanak ekoizlea izatea eta antzezlea film honetan. Bueno, bai, esperientzia zoragarria izan zen nirekin, berenetan pozik nago hemen egoteaz gaur, Albert Nobbs egin ondoren, ze ama bosturte behar izan ditut filma egiteko. Bueno, gauz asko gertatu zaizkigu, aukera asko galdu genituen, eta azken bost urtean idatzi dut historioa, gidoia John Baldenekin batera idatzi dut gidoia eta kolaboratzaile oso ona da eta gurekin lan egin du ere filmaketan ze nik ez dut Irlandako gaelikoa ez dut ezagutzen eta bueno lagundu egin digu ekoiztea, bueno, asko, ekoitzi dut telebistarako, eta hau da lehenaldia zineman egin dudana. Egia da, bueno, talde bikaina izan dudala, Rodrigo ere ekoizila izan da, Juilen ere, bai, bueno, biak ere ekoizilak izan dira filman. Eta talde bikaina izan dugu, inoiz ez dugu amore eman, eta beti ere pentsatu dugu, aurkituko genuela pertsona zuzenak guri laguntzeko filma hau egiten, diru aldetik, beraz, arro esan dezaket, ez dugula Hollywoodetik penike bat ere lortu, edo ez digutela eman, beraz, horregatik, bueno, oso benetan zirraragarria izan da guretzat, guk geuk egin dugulako, eta film hau egitea lortu dugulako, ba, gure kaxa, gure iker inbertitzaile bat, Texaseko gizon bada, negozio gizon bada, eta berak iso ideia berezia zuen antzeslei dagokionez, oso harrituta gelditu zen, ze profesionaltasuna, ze zorroztasuna, nola zaintzen genituen xehetasunak, eta ikusi zuenean, filmanen alderdi guztietan ikusi zuen profesionaltasuna, ba, izugarri hunkitu zuen Texasko inbertitzaile hau. Eta inoiz ezagutu ez zuen, bueno, bera eta bere emaztea, ba, bueno, bera jentzat inbertzio oso erakargarri izan zen. Prestzaltzaude berriro Oskarrerako izendapena lortzeko, bueno, bai, bai, bueno, hori askotan gertatzen da, baina, bueno, aspalditik gertatu izan zaitu hori. Bai, han mesedez? Kaixo, Klaus Andrea, atsegin handia da zu hemen izatea, Donostian. Ze muzkoa izan da esperientzi, Rodrigo Garziarekin lan egitea, ze esperientzia, endora definituko zenuke zure pertsonaia, Albert Nobbs. Zintzen galdera errepikatu, mesedez, nola definituko zenuke Albert Nobbs nire rola? Bueno, lehen bizion, Rodrigo, bueno, lehen eta bi film egin ditut berarekin, uste duzu zendari bikaina dela, Rodrigo, uste dute idazle oso onan dela, eta oso paper onak idatzi ditu emakumentzat, zineman, iruditu zaite oso egokia zela film hau egiteko. Eta nola definituko nuken Albert Nobbs? Ba, uste dute historio honetan biziraupena hitz egiten dela. Eta uste dut jende asko ba, mundu honetan ikustezina dela eta desberdinak direla eta ematen du eskubiderik ez dutela. Eta uste dut Albert Nobbs mundu horretan bizi zela. Uste dut historiaren boterea dela nolabait ematen du historia simplea bakuna dela nola bizi dauten duen pertsonaia honek mundu viktoriano horretan Bretaña handian, baina uste dut gaur egun munduan alda kortasun handia ere badagoela, beraz uste dut ematen du nolabait oso komplejua dela ere pertsonaia hori. Beti, ba, bueno, izugarri erakarri nau, aukera izatea, ba, dibidez, soinekoa jazten dituztenean, ba, bueno, une komplikatua izan zen, soinekoa jantzen dituztenean. Beraz, Albert bezalako pertsonaia bat egitea, inozentea zen, xaloa zen, amets bat landu nahi du, eta oso pertsonaia bazaila eta erakargarria iruditu zait. Egunon. Bai, hemen, bai, ezkerrean, bai, zorionak filmagatik, sariagatik, bueno, bi galdera ditut, ezuk emakume gisa, ba, bueno, ezu antzezle gisa, karrera luzea egin duzu, talentu izugarria duzu, baina bat zure izakeraren zerbaitek lagundu dizu mantentzen borrokaren lehen lerro horretan, zure izakeraren zer alderdik lagundu dizu aurrera egiten karreran, eta gero, galdera, gero, bigarrena gero, geroago ingo izut. Bai, bueno, gustatu zait, esan didazuna, ba, bueno, lehen lerroan egotea, borrokaren lehen lerroan. Galdera ona iruditzen zait. Nire hasiera, nire karreran erabaki nuen, erabaki konuela zer egin nahi nuen, eta nola esango nuke oso arrazoi pertsonalengatik egingo nituela lan jakinak, hau da nik ona zena onartuko nuela, nire iritziz ona zena. Eta uste dut oso arriskutsua dela lanbide honetan gauzak aukeratzea uste duzulako, ba, diru asko egingo duzula, edo fama osoa izango zarela, ospertsua izango zarela. Nik uste dut oso lotuta egon behar duzula zure aukerei, eta gainera ez zait gauza aspergarria gustatzen, niri gustatzen zait gauza erronkak gustatzen zaizkit, eta ni artista gisa garatzen lagunduko dizkidaten gauzak. Eta gero, bueno, saieste zina dena, Oskarra, Meryl Streep, ba, bueno, zure belaunaldian, bueno, sari guztiak eman ditu, Meryl Streepek, berak eman ditu sari guztiak, ezin da zure harremana berarekin, eta zertaz hitz egiten duzue Oskarren demoraldia iristen denean. Bueno, zertaz hitz egiten dudan Meryl Streepekin? Bueno, gure umez, gure seme alabez. Meryl lagun ez da nire lagun mina, baina nik egundoko respetua diote House of Spiritsen lan egin nuen berarekin, oso ondo pasak genuen, eta gure semalabak genituen. Bueno, egia esan ez dugu Oskarri buruz hitz egiten. Nik oso fatalista naiz, eta nire karrera osoan ez dut benetan sinisten zerbait gertatuko dela gertatu arte. Beraz, ikusiko dugu ze gertatzen den. Zorionak zure lan bikainagatik, bi galdera ditut, bat Oskarri buruz, zoritxarrez, Oskarrak zu bere ematen du beti irabazteko zorian zaudela, Oskarra lasterketa horretan, eta zu izendatu, uste dut, 1988an nominatu zaitu duztela, nik uste dut merezi duzula, badakizu ez zaizula gustatzen, fatalista zirelako, baina behin Oskarren kampaina hasita zer espero duzu. Eta kastin, Mia Kasikowska oso antzezle ona iruditu zait, nik uste dut, antzezlean lan jatorrezkoan egin zuena Pierre Peit uste zela, baina behin Mia Kasikowska kendu rol hori. Nola baita erabaki zenuen, zuk erabaki zenuen kastina nola egin, aukeratu zenituen, edo kontuan hartu zenuen ere adina hautatzeko orduan, edo beste arrazoin batzuen gatik aukeratu zenituen. Bueno, bi galdera luze xamar egin dizkidazu. Oskarrak, bueno, zein izan da lehenengoan markatu nire burua, bueno, galdera, alde bakoitzean galdera bat, bakarrik ardezaket. Ah, bai, Oskarri buruz, Oskar kampainai buruz, bueno, babai. Film hau egitea, benetan ametsa handia izan da, aspaldi da nik niretzat, eta azkenean, elkartu ginenean Irlandan lan egiteko, eta azaroan joan ginen, abenduan hasi ginen lanean, eta benetan ezin nuen sinestu, hainbeste urte ondoren, lortu egin genuela, hain talde bikaina izatea platoan. Benetan, esperientzia bikaina izan da film hau egitea, eta amaieran uste dut egin genuela guk nahi genuen filma. Eta orain, ematen du, ba, bueno, esken egiten dugula orain denon lana da, orain beraiek aurkeztu behar dute filma eta beraiekin beharko dute kanpaina. Ze, bueno, ni taldearen parte naizenez ere, ba, bueno, egingo dut eskatzen didatena kanpaina horretan, baina benetan, bueno, nik taldeari benetan utziko diot ardura hori, nik uste dut gure lana egin dugula, eta orain, ba, bueno, ardura dunek egin beharko dute, egin beharko lana, eta nik konfiantza osoa dut, ba, ondo aurkeztuko dutela gure filma. Eta bigarren galdera mesedez, kastinari buruz, kastina, bueno, oso kontakizun, bueno, historio polita da. Mia jatorrizko pertsonaia antzez pena egin genuen urte haietan, 1982an, mia etorri zen azkeneko momentuan ze Rodrigokin lan egin, Rodrigok aurkitu zuen mia Australian in treatment egin zutenean, berak maite du Rodrigo, eta, bueno, gidoia irakurri zuen. Eta uste dute adin eta artea, bueno, ni okei, urte zarragoa naiz orain, eta guk, bueno, duela hiru urte egin genuen pantailaren proba, esateko, bueno, pa posible da oraindik egitea. Nik uste dut Alberten adina, bueno, deno dakizu ezen bat adina dudan, beraz, bueno, horre, desa pantaila txiki bat banuen, baina, bueno, ematen du, bueno, bere berrogei amaieran, berrogeita marre urte hasieran dagoela, baina, bueno, seksualitatearen ere kontzeptu berri bat ere badago orain, urte hau pasa ondoren. Beraz, edozein adin egokia izango litzateke Helenen papera egiteko. Nik uste dut Rodrigok nahi zuela, imaginatu norbait, da, bueno, estanko horretan lan egingo zuena, Albertek bilatzen du norbait berarekin batera lan egiteko horretan. Nik uste dut ez duela ikuspegi, sexu ikuspegi horretan, ez duela ideia sexualik Albertek Heleni dagokionez. Bai, galdetu nahi dizut, East Van Sauren jatorrizko liburuarekin lotura dago gidoiaren eta liburuaren artean Mephisto bezala eta Venusekin topaketa zukor partu hartzen duen badago nola baiteko, bueno, alderdi pertsonalean ikusten dut bikoitzaren eta maskaren artean hor badagola zer ikusirik.
Question.
Beraz, ez dute itzulpena jaso. Bai, bai, galdetu nahi nizuke gidoia eta izban zaboren ideia jatorrizkoa, ea loturaren bat bat egonteken Albert Nopsekin, eta adibidez Mephisto eta Venus topaketarekin, ba, bueno, hor ematen du badago la nola baiteko lotura bat bikoitza eta maskara, eta bai, beno, nik urte asko pasa ditut, historia hau ematen nire lagun askori erakutsi diet eta zuzendari askori erakutsi diet eta arrazi batengatik edo besteengatik batzuek lanpetuta zeuden, beste batzuek ez zuten oso ondo ulertzen historia, baina Venus egin nuenean eta historia eman nionean, bueno, nik hau ulertzen dut. Hau da, ni bizi izan naiz erregimen askoren mende eta arpegi desberdina duzu bakoitzarentzat, beraz nola baite testu inguru politikoan kokatu zuen historia eta biziraupen historia bada. Eta galdetu zidan, ea treatment idatziko nuen eta bai egin nuen. Eta puntu horretan berak zuzenduko zuen eta Gabriel Picardekin batera elkartu zen, gidoia lantzen ari zirenean eta oso gogor lan egin genuen saltzeko filma, baina ez nuen lortu. Eta Rodrigorekin lan egin ondoren, aurkitu nuen, bueno, behar bada, hau izango litzatekela bide egokia, Ixbani deitu nion, oso dei zaila izan zen, ze nire lagun handia da. Eta esan nion, bueno, zaila zen, ze ematen zuen, nolabaiteko film jakin bat egin nahi nuela, eta oso zaila da bie alde erdiak lotzea egilea eta gioia. Eta oso atsegina izan zen, ulertzen dut, horrela egin nahi balin baduzu, nik lagunduko dizute uneko eunean. Beraz, uste dute bera idazlea, ba, bueno, pozik dagoelako, bere izena agertzen delako, kredituetan, eta beti izango da pertsona importantea film honetan. Egunon, bi galdera, baina errazak dira. Galdet jakin nahi nuke Rodrigorekin egotea, urbildu egin zaituen Latinoamerikarekin eta Kolombiaren gana urbildu zaituen eta bigarrena zuretzat zer esan nahi duen Donostia sariak. Rodrigo, eta Donostia saria diozu. Eta galdera ez da oso garbia. Ez, galdera da, ia Rodrigo Garziorekin anegitea bera Kolombiarra de, naiz eta estatu batuetan hazi, ez esan nahi izan duen zuretzat. Gehiago horbilu zaitu Kolombiako kulturara, gehiago ezagutu alduzu literatura, ohitura, Kolombiako ohiturak, eta bigarren galdera da, ze esan nahi duen sariak zuretzat. bai, irakurri dut Rodrigoren aitaren literatura bikaina, eta García Márquez oso idazle, bizirik dagoen idazle oso ona delako, eta bere lanaren irakerketaren bitartez, ba, bueno, ezagutu dut kultura hori. Eta, bai, ni izugarri, bueno, oso izugarri gustatzen zen Rodrigo nolakoa den, eta oso lankidetza bikaina izan dugu film honetan. Puntu batera iritsi ginen gidoian, nolabaiteko irudimena zegoen, Alberten irudikatu egiten du, irudikapena ere badago Albert Nobsen, beraz, berak ulertzen zuen, ba, bueno, umorea ukitu txiki hori beharrezkoa zela filman, beraz, bueno, saria, Donostia saria, benetan unkitu egin nau, ze saria jasotzeak, ze horrelako karrera bat azten zenen, inoiz ezakizu nondik etorriko den urrengo lana, eta zure aukerak egin berrituzu zure karrera profesionalean, eta batzuetan arrazoi pertsonalengatik bapatean iristen zea toki batean, puntu batean, ze egin duzu jadanik lan multzo bat, baina ez zaude so seguru egin duzuna, eta ez duzu ze zoragarria denik egin duzun guztia, eta beraz, bueno, horrek sortzen dizun kompromisoa zure aukerekin, eta horrelako ore bat jasotzea, benetan sentitzen naiz auskorra ere bai, ez? Alde batetik aktore baten bizitza, antzezle baten bizitza oso apal sentitzen naiz, oso humil sentitzen naiz sari honen aurrean, eta oso zorionekoa sentitzen naiz ere horrelako aitortza lortu dudalako, horrelako zinemaldi batean hain nabarmena dela eta mundu osoa ordezkatzen duena, nik uste dut une bik handia izango dela niretzat. Zure ahotsa, oso ahots behar bat duzu, baina Albert Nobsen oso lotxatia, beste batzutan oso, baina Sunset Boulevarden ahotsa normal Desmonden paperik onena. Jakin nahi nuke momenturen batean Donostian abestu dezakezun Sunset Boulevarden abestiren bat. Once upon a time!
It's very funny because
barregarria da, divertigarria da, ze bidaia luzea egin dugu dirua lortzeko filma honeteko, eta Dallasen geundela, Texasen eri afaltzen eginen, eta han gure ekoizle batekin geunden han, eta bi mai zeuden, eta uste dut sei bikote zeudela oso aberatsa, jende aberatsa, dirua eskatzen ari ginen, eta galdetu zidan banpiek uste duzu, bueno, abestuko duzu beraientzat, eta nik esan nahi, ama, hori, bueno, haze ideia bitxia horrelako afari batean, baina esan nuen, bueno, kontxo, ederki, egingo dut, beraz, Sunset Boulevard zuzendu zuen gizona etorri zen, eta afaldu ondoren, hitz egin genuen gure filmaz, bueno, nik eskertzeko modu bakarra daukat, eta espero dut gurekin sartuko zaretela bide honetan egingo dizuet, bueno, eta Sunset Boulevarden abesti bat abestu nien, eta uste dut nire ahotsa oso ozena zela, bueno, erabaki zuten, bueno, bai, etorriko zirela gurekin bide honetan, eta diru emango zigutela Albert Nobs egiteko. Bai. Orain Rodrigo eta Juli etorriko dira. Bai.
Incorporan la rueda de prensa.
Prensa horrekora datoz, Rodrigo García eta Juli Lin ekoizlea.
Tenemos una pregunta ahí.
Galdera bat dugu. Bai, aurrera hurrengo galderarekin mesedez.
Glenn, you've been in so many
Glenn film askotan egontzara. Drama handiak eta komedia handiak egin ondoren eta telebistarako drama handiak eginen, zer gultzatzen zaitu horrendik lan egitera? zergatik oraindik ez haude industria honetan, edo jola zaizu industria hau? Ba, aukera dudalako gustatzen zaizkidan historioak proban jartzeko. Uste dut hori dela hain zuzen nahi dudana, antzezle gisa, nik historio kontatu nahi ditut emozionalki jendea konektatzen duena, eta nolabaiteko esperientzia emango dizkizuna. Eta uste dut antzerkilanak egitea, telebistan, eta bueno, potentzial hori izan behar duzula, ez? Zure burua, bueno, gure burua gogoratu zer den gizaki izatea. Uste dut Albert Nobsen historioa mundu guztiak sentitzen du seguru izatea gizaki bezala, eta nolabaiteko konexioa izatea besteekin. Eta uste dut ondo dagoela, bueno, seguru sentitzea eta konektatua sentitzea besteekin, uste dut funtsezko beharrak direla gizaki gisa. Eta holako istorioak erakartzen haute. Baian atzean? Hemen, Argentinatik. Galdera hau da harreman korsei buruz. Harreman arriskutsuetan korse bat izan zuen, Albert Nobsen korse bat erabili behar duzu ezkutatzeko. Gogo eta bat, mesedez, bi kortxe oiei buruz edo bi pertsonaiei buruz, eta zein izan den zailagoa egiteko, eta ze utzi dizu pertsonaia bakoitzak. Bai, bueno, korsea, bueno, zora garria da. Nire bizitza profesionalean denbora ugari pasatut korse batean, beraz, oso kortxe, bueno, oso gogorra doiek eramatea markiesaren kasuan, nire alaba eran manuen, nire alaba izan nuen zazpi aste lehenago, beraz, nik oso titia handiak dinituen orduan, eta korsea, bueno, gairaiko jantzia zelako, jantzia berezen nuen, beti gustatu izan zait, korsea jaztea ze diktatu egiten du nola mugitzen zara, eta markesaren kasuan, ba, nola baita, korsetak lagundu egiten dizu nola zutik egoten, nola egon behar duzun Alberten ere bai, baina Alberten kasuan esan benda bat gehiago, ez? Alberten ematen zun kaiola bat zela benetan Albertena, baina baita ere nire postura, nire jarrera egiten laguntzen zidan korseak. Eta oso, bueno, oitu egin zen, benetan Albert Nobs hori ekuitzea, eta oitu egiten zen eta bere bizitzen zen, baina doktoreak irekitzen duran ematen du zauri bat irekitzen ari dela, eta zure titiak horrela baldin badaude, benda baten modura, ba, beste sentipena da, ematen du gatibu dela, ez, bere izanaren gatibu dela amaieran askatzen duenean, ba, ematen du askatu egiten dela. Irudi hori asko gustatzen zait, baina ma, Markesaren kasuan, ba, bueno, dana sexualitatea zen, eta Albert kontrakoa zen. Kaixo, Rodrigo García, hemen, oso sentibera da emakumearen ganako eta amen ganako. Eta jakin nahi nuke, ea, bueno, horregatik egin duzun film hau. Horrelako galderak entzuten dudanean nire emaztea entzun dezaket barrez, jajaja, zututik ere, ez dakizu emakumei buruz. Bueno, hori da, zutazik dudan irudia behintzat emakumeen aldeko sentibilitatasun hori. Hau, nik uste dut, bai, berak, bueno, sentibilitatasun handia du emakumeen ganako, eta oso zuzendari ona da, Rodrigo. Bi gauzak, bi irudiak izan barri zenituzke berari buruz. Komentariorik? Neri emakumeak gustatzen zaizkit, begibistakoa da. Eta gustatzen zait bere mundua, nik imaginatzen dudan bezala, nire naiz emakume bat, eta nire abia puntua da ze gauza komun ditugun beraienetan nire artean, emakumeenetan nire artean. Eta orduan niretzat irudimena, bueno, exotikoa da. Osa, hau da nire funtzionatzeko modua da, zuzendari batzuk, ba, joan barri izaten dute, lokaletera jun, edo denboran zehar bidaia egin. Niretzat nik bakarrik nire burutik joaten naiz emakume baten burura eta bidaia zoragarria da emakume baten burura iristea. Ariketa bada ez, irudimen ariketa bat egiten dut nik ez. Eta irudikatzea eta konexioa lortzea emakumearekin. Hemen, bi galdera ditut. Duela urte batzuk etorri zinean beste film batekin, historia ama eta alaba filmarekin, eta aldatu duzu formatua, eta maderan txailekin lehiaketatik kanpo etorri zera, orain berriz ere lehiaketatik kanpo, noiz etorriko zara maskorraren bila lehiatzera. Bai, egia da, nik orain ditudan proiektuak ez dira historio anitzak askoz gehiago dira pertsonaia bati buruzkoak edo historio bati buruzkoak. Eta lehiaketan etortzea, bueno, beti da askoz ere lasaiagoa lehiatzea etortzea. Eta pixka bat etortzea, ba, ondo pasatzera, filma sustatzea, ez ibiltzea beti bestela epaitu egiten zait. Duzte zu eta zure lana, baina beti ere aukera bat duzu lehiaketa jotea eta ez jotea. Eta ni benetan pozik nago lehiaketatik kanpo egoteaz. Zirutzen zaizun ere gaztelania, oso gaztelania ona duzula. Eskerrik asko. Eta nire ingelesa? Oso ona. Kaixo, Glenn hemen. Emakumearen... emakume izanik gizona izatea eta gizonaren egitea, hau da, nola diferentea da zuretzat antzezlea, ekoizlea izatea gizonezkoen munduan, Hollywooden. Uste duzu, oraindik ere zaila dela borroka egitea emakume gisa mundu horretan, zinemaren munduan? Emakume gisa esan nahi dut, bai. Bueno, ez naiz sentitu pertsonalki zensuratuta emakumea naizelako. Ezakit zelan ez ditudan egin egia esan horregatik, baina ekoizlari gisa izan dudan, produzitzaile izan dudan lanean, ez naiz horrela sentitu. Sentitu naiz, bueno... ezin dizut erantzun. Nik beti ekialdean bizi izan naiz, ez naiz Hollywooden bizi izan, beraz outsider bat izan naiz, kanpoan bizi izan naiz, ez naiz Hollywooden bizi. Beraz, nire burua separatu egiten dut mundu horretatik, separatuta izan dut, baina uste dut asko lagundu nautela, babesa izan dut, eta uste dut Hollywood bereziki estudioek nahi dute zuk beraientzat dirua egitea. Eta egiten bali maduzu, dirua egiten bali maduzu, ba, ez bat duzu egiten, ba, kanpora. Hori, ondo esan, bai, hori horrela alda, bueno, nik uste dut hor oinarria hori dela, ez? Hor, emakumeri buruzko filmen gehiago egiten dira, baina, gaur egun, baina kontua da dirua egitea. Hori, Hollywooden hori da kontua. Beraz, bueno, nik uste dut orain emakume gehiago ari direla lan horietan. Eta uste dut, bueno, Hollywooden zat dirua da oinarria, dirua da xedea. Kaixo egunon, galdera bat dute Close Andrearen zat, baina beste bat Rodrigoren zat lehenbizi bat, eta gero bestea. Rodrigo, aprobetxatuz Close hemen, Andrea hemen duzula ondoan, eta kontutan hartuz, berak idatzi zuela gidoia, ekoitzi zuela filma, nola izan zen, eta mesedez ezintzoa izan, nolako izatzen zure lana Glenn Close-ekin, oso kontrolatzailea da, edo askatasuna eman altzizun, begira da hori. Bueno, importantea da, beti proiektu batean jakitea bakoitzak ze proiektu egin behar duen, eta gu iritsi ginean platora denbora asko genera eman, bueno, nik lehenekin ere lan eginda nintzen bi alditan. Eta badakitzen motatako antzezlea den, ze pertsona den, ze motatako kolaboratzailea den Glenn. Eta horregatik nahi nuen proiektua egin berarekin, ze bere ametsa zen, eta arro sentitu nintzen berak niri hori eskintzeaz, eta badakit Glenn oso kolaboratzailea dela, berarekin lan egin ditekela. Eta egia da, bueno, nik enuke edozein film bat egingo nire antzezlea, nire gidoilaria dena, hori ez nuke esarri egingo, baina banekien Glennekin hori egin zitekela. Eta banekien oso pertsona arbera zela, inklusiboa zela, presegola beti alderdi kreatzaile guztiak eztabaidatzeko. Eta egia esan, ba, ondo atera zitzaigun kolaborazioa. Ondo konpondu ginen, bai, nik uste dut, bueno, niretzat, niretzat egokitzapen zaila izan zen, batez ere antzezlea ere nintzelako. Guk itzegin genuen gidoiari buruz, guk garatu genuen gidoia filmaketa hasi egun arte, gero baita ere entzaio artean, 10 egun entzaiatu genuen hasi baino lehen, baina orduan platoan nengonean nik tradizionalki, ba, normalean, nola esango nuke, ez da hitza etortzen, beti zuzendariak du hitz azkeneko hitza eta bera da eta ardun niretzat oso zaila zen zerbait esatea, baina guk oso bizkor lan egin genuen gure aurrekontuagatik eta nik zerbait esan behar nuela sentitu nuen lehen aldian, ze bueno, galdera bat nuelako, uste dut ba, bueno, galdera bat ez sortu zitzaidan, eta arduan egin nuen taldearen aurrean, eta etxe gustatzen egitea, eta sentitu nintzen pixka bat behar bada Rodrigoren lana zelantza jarriko nukela, eta niretzat, bueno, hasiera batean oso deser osoa izan zen, galdera hori egitea momentuan taldearen aurrean, baina lankidetza zoragarria izan dugu. Neri iruditu zait naiz eta hau denbora luzez egin eta nik oso ideia sendoak ditut, ba, zuk beti jendean konfiantza izan behar duzu, ezin dituzu zure ideiak inposatuta esan horrela bakarrik egin ditekela, beraz guk, bueno, jende oso ona genuen, oso talentu handikoa genuen inguruan, beraz, kontua da nola aurkezten duzun ideia eta nola azaltzen diozun bestei. Baina zure ideia ona bada horna aurrera esan behar duzu, baina ezin duzu eskaria egin eta eskatu eta inposatu uste duzulako zure osona dela. Baizik eta egin behar duzu irekiago eta aurkeztu behar duzu modu egokian, beraz, bueno, inoiz ez dute esan, ba, bueno, nik egin eskaria, nire eskaria eta hori egin behar da nik esaten dudana, zuk egin behar duzuna da, nire lehen lanean understudying hor hasi nintzen, nik egin nahi nuen gauza bakarra antzestea zen, hori izan zen nire karreran hasieran, baina ikusi ahal izan nuen ze kimika sortzen zen zuzendariaren eta antzestaren artean, hau da, zu begiratzen duzu eta erlojoa begiratzen duzu beste aukera izan dezaten eta ez baduzu uste zerbait ondo dagoela eta ez irutzen bazaizu, bueno, ez zait gustatzen, ez zait egokia irutzen, orduan alternatiba bat eta aukera bat eskaini behar duzu. Hobe da hiru alternatiba, hiru aukera eskaintzea kasu horretan, irutzen bazaizu zerbait ez dagoela ondo. Beraz uste dut modu askotan hori dela kolaborazioa, ez? Zuk zu ideia bat aurkezten duzu, hitz egiten duzu ondokoekin eta ideia ona baldin bada maila berean jarri behar duzu besteekin batera, eta arrun jendeak ba, onartu egiten du zure ideia. Bigarren galdera da, zuretzat, Klaus Andrearentzat, Alberteke zure sentimenduak, 30 urtez egon zen Albert bere ideia eskutatzen, eta zu oraindik ze unkitzen zaitu, zure emozioak zer unkitzen ditu, zer ikutzen du zure emozioa. Bueno, beste telesaila Damages, oraindik beste denboraldi bat daukat telesaila egiteko, eta ondoren ez dakit egia esan zer egingo dudan, gustatuko litzaidake zerbait idaztea berriz ere, baina orain orrialde txuri batekin. Ez dakit egin dezakedan, baina ideia bat dut eta landu nahi nuke, eta izango litzake benetan erronka handi bat, beraz, saiatuko litzateke zerbait idazten, baina utxetik hasita. Galdera bat, berbada antzezleen alderdi idealistaren arekin lotuta, nik uste dut ez dagoela gauza okerragorik, ez aukera aukitzea zaren bezala beste aurrean agertzeko. Zein zentzutan Albert Nobbs egiten du konplizitate keinu bat munduan dauden pertsona hoien ganako, ez? Nolabaiteko zanpatuak daudenak zentzu horretan ezkutatu behar izaten dutenak, eta ezin dutenak agertu beraiek diren bezala. No, egiten aldio keinu bat Albert Nobbsek pertsona hoiei guztiei. Bai, ia keinu bat. Ah, bai, noski hori dudarik gabe. Nik uste dut badakit, badagola jendea, sekretu handiak dituena, eta ezin dutenak izan beraiek direnak, gela honetan ere bai, segurenez. Jende asko da horrela. Nik adibidez gaixotasun, burgo gaixotasunak dituzten pertsonak ezkutatuta daude. Herritar horiek asko dira, gaixotasun psikikoak dituzten pertsonak adibidez munduan zenbat dira, zenbat jende dago, hemen zuetako asko daude, baina nik uste dute jende asko ezkutatu egin behar dituela gauza asko mundu honetan, eta urte askoan gay zirenak, homoseksualak zirenak ezkutatu behar izan dute ezer ziren, nolakoak ziren, beraz uste dut hori azken aldian hobetu dela, baina gauza bera haiei dagokienez, beraz kasu asko daude, pertsona asko daude. Guk gure etxetik ateratzen gara egunero eta beti dugu zerbait ezkutatzeko. Guk gure arpegia antolatu egiten dugu, lanera joteko aldatu egiten dugu, eta benetan askotan ez duzaten pentsatzen duzuna. Beraz, uste dut denok dugu Alberten zerbait gure barruan, eta uste dut, bueno, mailakatze kontua dela zenbat ezkutatzen duzun edo ez, baina filmaren amaieran doktoreak alde egiten du, ezin du jasan sekretu gehiago izatea, uste dut mundua hobea izango litzateke jendeak, bueno, agerian jarko balitz eta sekretuak argira aterako balu. Bueno, hau izango da azkeneko galdera. Bai, biei egingo dizuet, zorionak zure filmagatik, feminismoaren defentsa handia izan irutu zait, baina galdera bat gelditu zait. Filmaren amaieran, bikotea izan daiteke bi emakumeen aldi berean, hori pixkat da insektu batzuk ez, bi sexu bikoitza dutenak. Horrek sortzen di nolabaiteko galdera ez, ze eginkizun du gizonak hemen, ematen du nolabaiteko zanganua dela ez, ze gizonak ze eginkizun du bizitzan? Bueno, nik uste dut beti egongo direla gizonak. Bapatean txantxa hori egiten da, batorkizunean emakumeak atratu dezaketela esperma bat. Nik uste dut gizon honak daudela, emakumei asko gustatzen zaizkie gizonak, eta nik uste dut ez du dela desagertuko, ez dut horretan sinisten. Uste dut jarretuko dugula, ba, filman kontrakoa ikusten da, bueno, filman nik uste dut gizon honak ere badaudela. Doktorak ere badu bere bizitza ez sekretua, Helen, bueno, oso pertsona gatazkatsua da, bizirauten du, atera nahi dizkio xox batzuk Alberti, beste alde batetik Joe bere burua gainditu nahi du, handi nahia da, badaki oso mundu, oso giro, bortitzetik datorrela, familialdetikan, baina uste dut Joe Mackinson pertsonaia uste dut bere burua gainditu nahi duela. Baina uste dut feminismoa, matxismoa, etiketa horiek ondo, bueno, ondo daude, baina bi aldeak dituzte, bi aldeak egon behar dute, eta bizi iraun bestela ezinezkoa da bizitzea. Nik uste dut zorionaz ikusiko du film honetan generoa irrelevantea dela, ez daukala garrantzirik. Nik uste dut, bueno, emakumeak izena daude noski, baina importanteena da ze lotura dagoen gizakien artean, berdindu ze generotakoak diren, zein diren, edo zein den bereiek sentitzen dutena, baina uste dut eszena batzuk badaude, eta ahaztu egiten zaizu benetan ze generotan aizean, ze komplexua da bidez Hubert eta Catherine izan daitezke gizon eta emakumeak, baina emakumeak dira, baina izan zitezkeen gizon eta emakumea. Eta gustatzen zait komplexutasun hori, baina gero ere pentsatzen dut azken batean munduan azkenean generoa irrelevantea dela, ez daukala garrantzirik. Eskerrik asko, zuen arretagatik.
La gente que se ha ido más por falta de interés.